ូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយលោកហេនឌីណាកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនេះគឺជាការពិភាក្សាខ្លីៗអំពីការវិវត្តនិងបញ្ហាសំខាន់ៗនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវាគ្មិនប្រចាំរបស់យើងគឺលោកហេនឌីណាដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washingtonកម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយមួយដងក្នុងមួយខែរៀងរាល់ព្រឹកនិងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំទិនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងសាកសួរលោកឌីណាអំពីប្រធានបទស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចចិនជាមហាសេដ្ឋកិច្ចលេខ2ចិនបាននឹងកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលទាំងផ្នែកការទូតយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចការផ្តល់ជំនួយកម្ចីការវិនិយោគនិងការហូរចូលនៃចំនួនអ្នកទេសចរបាននឹងកំពុងផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនស្របពេលជាមួយគ្នានេះសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏មានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់ពីមានកំណើនជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជាកិច្ចប្រាំនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
បាទជម្រាបសួរស្រីនិត
សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើសេដ្ឋកិច្ចចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាដែរលោក
បាទស្រីនិតសេដ្ឋកិច្ចចិនជាសេដ្ឋកិច្ចធំទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកផលទុនសរុបក្នុងស្រុកប្រសិនបើយើងមើលទៅឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនមានទំហំ14 trillion ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំហំជាង21 trillion សេដ្ឋកិច្ចចិនបើយើងធៀបទៅធំជាងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន3ដងនិងរុស្ស៊ី10ដងប៉ុន្តែចំនួនមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគិតជាប្រាក់ដុល្លារដែលអាចបង្ហាញពីកម្រិតជីវភាពរបស់នៅនឹងគឺថាជនជាតិចិនម្នាក់ជាមធ្យមមានចំណូលជាង9000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមកគឺនៅទាបជាងឆ្ងាយបើធៀបនឹងជាង60000នៅអាមេរិកហើយនិងជាង40000នៅជប៉ុនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ស្ថិតក្នុងរង្វង់ 6.5% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាកំណើនខ្ពស់គួរសមកំណើននេះមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចចិនកើនធំជាងមុនប្រហែល8000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលស្មើជិត2ដងកន្លះនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីទាំងមូលប៉ុន្តែកំណើននេះជាកំណើនថមថយបន្ទាប់ពីកំណើនខ្ពស់ជាមធ្យមប្រហែល 10% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីកំណើនជំរុញនឹងការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចនៅចុងទសវត្សឆ្នាំ80មក70មកយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនកើន50ដងហើយប្រជាជន800លានអ្នកប្រជាជន800លានអ្នកហ្នឹងគឺបានចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបើសិនបើយើងមើលកលិចមើលសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចវិញនឹងឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកមួយភាគធំលើការវិនិយោគនិងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលផ្ដោតលើផលិតផលនាំចេញចិនជាប្រទេសដែលផលិតនិងនាំចេញសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទនិងច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកចិនគឺជារោងចក្រផលិតផលជាច្រើនរបស់ពិភពលោកនិងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនិងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិយើងឃើញថាជាឧទាហរណ៍ចិនផលិត 80% នៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់សរុបទាំងមូលនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងហើយចិនក៏ជាប្រទេសដែលផលិតធំជាងគេនៅក្តារបន្ទះពន្លឺថ្ងៃទូរស័ព្ទស្បែកជើងនិងកប៉ាល់ជាដើម
ចា៎ដោយសារតែប្រទេសចិនជាមហាសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះតើសេដ្ឋកិច្ចចិនមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
បាទចិនក៏ជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយដែរសំខាន់មួយដែរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីយើងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនបានអូសទាញបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងទេសចរជាពិសេសប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាចិនជាប្រភពវិនិយោគដ៏សំខាន់មួយក្នុងវិស័យផលិតកម្មវិស័យកម្មន្តសាលអចលនទ្រព្យធនធានធម្មជាតិធម្មពលនិងរ៉ែសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ចិនបើយើងមើលតួលេខឃើញថាវិនិយោគប្រហែល 10% នៃទឹកប្រាក់វិនិយោគផ្ទាល់សរុបនៅតំបន់អាស៊ានជាង 30% នៃប្រាក់វិនិយោគផ្ទាល់នៅកម្ពុជានិងជាង 70% នៅឡាវមានប្រភពមកពីចិនកាលពីឆ្នាំ2018បើយើងមើលជាមើលចំនួនទេសចរវិញយើងឃើញថាចំនួនទេសចរចិនបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសប្រហែលជា140លានជើងជាមួយនឹងការចំណាយជាង120ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយើងប្រទេសនៅតំបន់ហ្នឹងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានជាពិសេសក៏ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនជាច្រើនយើងឃើញថានៅវៀតណាមនិងនៅថៃក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរ10នាក់ជាមធ្យមមានភ្ញៀវទេសចរចិន3នាក់នៅកម្ពុជានិងសង្ហបុរីក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរ10នាក់នោះប្រហែលជាមានភ្ញៀវចិនជាមធ្យម2នាក់តែដូច្នេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនបានជួយឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រស់រវើកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ចាស្របពេលនឹងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនមាន សន្ទុះល្អប្រសើរនៅឡើយហ្នឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងមានកត្តាមានជួបកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរ
បាទចិនចិនកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនធំដូចជាចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកកម្រិតបំណុលក្នុងស្រុកខ្ពស់ជាពិសេសក្នុងចំណោមសហគ្រាសរដ្ឋនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តក្រុងការធ្លាក់ចុះកម្លាំងពលកម្មសកម្មនិងកំណែតម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋជាដើមយើងឃើញថាអាមេរិកកំពុងទាមទារឲ្យមានការបើកចំហទីផ្សារការវិនិយោគនិងការរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីចិនចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះប្រសិនបើវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនក្នុងនេះចំនួនកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តវិនិយោគិនក៏ដូចជាខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដែលចិនជាផ្នែកសំខាន់នោះដែរចំណែកកម្រិតបំណុលយើងឃើញថាមានជាង260%នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចចិនសប្តាហ៍ដែលកម្ចីភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីការវិនិយោគនិងការផ្ដល់ឥណទានដល់សហគ្រាសរដ្ឋដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានការថមថយហើយដូច្នេះភាពបន្ទាក់កលាគ្នារវាងការកើនឡើងកម្រិតបំណុលការអន្តរាគមន៍ចាត់ចែងឥណទានដល់រដ្ឋនិងចំនួនសហគ្រាសរដ្ឋភាគច្រើនជាចំណុចដ៏ក្តៅគគុកដែលថ្នាក់ដឹកនាំចិនកំពុងយកចិត្តដាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិនមានសហគ្រាសរដ្ឋចំនួន150,000នេះជាចំនួនច្រើនហើយយើងឃើញថាមួយក្នុងចំណោម4សហគ្រាសរដ្ឋទាំងនេះកំពុងរកស៊ីខាត់ខណៈដែល 70% នៃអនុទានថ្មីអនុទានថ្មីពីធនាគារហ្នឹងគឺបានកំពុងផ្ដល់ដល់សហគ្រាសរដ្ឋទាំងនេះអញ្ចឹងនេះស្ដែងពីបញ្ហាមួយនៅក្នុងការបែងចែកនិងប្រើប្រាស់អនុទានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងបានត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតបើសិនបើយើងមើលពីកម្លាំងផលិតវិញគឺកម្លាំងប្រជាជនវិញយើងថាចំនួនប្រជាជនចិនក្នុងវ័យសកម្មដែលមានអាយុចន្លោះពី14ទៅ65ឆ្នាំហ្នឹងក៏ពងធ្លាក់ចុះដែលនេះវាអាចកាត់បន្ថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតភាពក្នុងរយៈពេលមធ្យមនៅក្នុងនេះយើងអាចចិនអាចជួបហានិភ័យមួយគឺថាប្រជាជនចិនអាចមានអាយុចាស់មុនមានខុសពីបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានសពថ្ងៃដែលមានមុនអាយុចាស់
ចា៎ដូច្នេះតទៅមុខទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនតើអ្វីទៅជាចក្ខុវិស័យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
តាមខ្ញុំយល់ចិនកំពុងស្ថិតក្នុងចំណុចរបត់សំខាន់ដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនទៅជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានគុណភាពចិននៅមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់បន្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតទៅមុខទៀតនិងមានទុនហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាទុននយោបាយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កំណើនដំណងដែរយើងឃើញថាគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ននឹងតទៅមុខទៀតគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីការពឹងខ្លាំងទៅលើការវិនិយោគនិងការនាំចេញទៅពឹងច្រើនជាងមុនលើការចាយវាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនិងការប្ដូរពីឧស្សាហកម្មផលិតទៅពឹងលើវិស័យសេវាដូចជាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលជាដើមក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាចិនបានកសាងប្រព័ន្ធទូទាត់ Digital មួយដែលមានគុណភាពខ្ពស់លឿននឹងងាយស្រួលហើយសកលវិទ្យាល័យល្បីៗរបស់ចិនក៏បានពង្រឹងគុណភាពបានច្រើនដែរចិនក៏មានចក្ខុវិស័យនិងកំពុងជំរុញឲ្យមានក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនថែមទៀតដែលអាចប្រកួតក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងហិរញ្ញវត្ថុយន្តហោះសុខាភិបាលនិងបច្ចេកវិទ្យាថាមពលព្រះអាទិត្យយើងឃើញថាចិនក៏កំពុងបើកយុទ្ធនាការធំដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសនឹងការបើកចំហទីផ្សារឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសដែលទាំងនេះជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងគុណភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតសម្រាប់ចិនខ្ញុំឃើញថាផ្លូវដែលត្រូវដើរនៅឆ្ងាយទៀតយ៉ាងតិច20ឆ្នាំដើម្បីឲ្យកម្រិតជីវភាពពលរដ្ឋចិននឹងមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងអឺរ៉ុបឬជប៉ុនហើយផ្លូវដែលដើរទៅមុខទៀតនឹងគឺអាចពិបាកជាងមុនដោយសារតម្រូវការនៅគុណភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នដែលល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក៏ដូចជាតម្រូវការនៅកម្លាំងបញ្ញាជាជាងកម្លាំងកាយ
កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេឌីណាសម្រាប់ខែកក្កដានេះសូមលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែសីហាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំជូនការពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomics និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅខែក្រោយ